Kepler adatlı radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men Ýogşan Anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 3-nji sentýabr hepdeniň şenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow 3-nji sentýabrda dogduk şäher Samarkandda toprağa berildi. Samarkandyň taryhy Registan meýdançasynda Islam Kerimowiň jaýlanyş tabaratyna jynazasyna müňlerçe adam ýygnandy. Daşary ýurtlardan Ortetiň premier-ministri Dmitri Medvedew, Owganstanyň prezidenti Ashraf Ghani, Täzikistanyň prezidenti Emomali Rahman we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow taýdan geldi. Gonşu Kazakistan ve Kırgızistan Kerimow'un jaýlanyş tabaratynda öz premier-ministerlerini verdi. Özbek hökümeti Islam Kerimow'un 78 yaşında, beynesinde kan inme sebäpli 2-nji sentýabrda agşam saat 9-lara gora ýok bolanyny ygran etdi. Ýöne Islam Kerimow'un aradan çykanlygy barada tasdiklanmady habarlar Özbegistanyna 1-nji sentýabrda berilen garasyzlyk bayramyndan hem öň ýaýrady. Özbegistanyň hökümeti Islam Kerimow'un ölümi sebäpli 3 günlük ýaz ygran etdi. Ortetiň prezidenti Vladimir Putin Ortet bilen OPEC gurumbasynyň neft öňdürýän ýurtlaryň birleşiginiň neftiň bahasyny ýokurlandyrmak üçin neft çykarmagy azaltmakda alalaşmagyny isleýändigini aýtdy. Ol bu meselede Eýranyň gatnaşygynyň hem çözülmegine bil baglaýanyny bildirdi. Iqtisady we lowk nukdaýy nazardan soňra bu nähilrur egilişige gelmek üçin düzeldilip biler diýip Putin Bloomberg habarlaryna 2-nji sentýabrda çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Men muňa kimmeleriň düşünýändigini ananýaryn. Biz munyň dünýä energiýasy üçin dogry karardygyny ananýarys diýip Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Putin'in bu sözler Ortiyet'in energiya ministerinin Goloide din beyanatına karşı geliyar. Ol 2-nji sentýabrda neft bahalaryny ýokurlandyrmak üçin neft önümçülügini azaltmagyň zerur bolmalygynyň hem mümkinligini dile getiripdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama 20-ler toparynyň sammitine gatnaşmak üçin Hitaýa geldi. Bu onuň prezident hökmünde Aziýa ýurtlaryna edýän soňky sapary bolar. Prezidentin uçur 3-nji sentýabrda günde ordaky Hanzhou şäherine gönüldi. Bu şäherde senagatlaşan we ykdysatda aýdan güýçlenýän ýurtlaryň 20-ler toparynyň sammiti maslahaty geçirilýär. Prezident Obama bu saparyň özüniň klimat özgermesi boýunça edeni işlerine ünsiz çekmek üçin olanyr öýdülýär. Ol bu temadan günün ahirini Hitaýlyk kardeşi Xi Jinping bilen duşmadından öň çykyş etmeli. İki lider öz ýurtlarynyň Paris ilalaşygyny, kömür turşuk aýlaryň azaldylmagyna we global maýlamanyň öňüniň alynmagyna resmi taýdan goşulýanlygyny ygnan eder diýip garaşylýar. Şeýlede prezident Obama sammitiň gapdalynyň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşmagy planlaşdyrýar. Bu olaryň iýul aýynda Türkiýede bolan başa barmadyk döwlet dagdarlyşygy synansygyndan soň ilkinji duşuşy bolar. Prezident Obama 20-ler toparynyň sammitinden soň Laosa günörtä günü bar Aziýa ýurtlarynyň bileleşiginiň sammitine gatnaşmagy gider. Kepler adatly radio hormatly dinleýijiler göni eferde habarlar dinleýärdiňiz. Demirgalyk Günwatar Pakistanyň etraf suwuna edilen hüjümde adından 13 adam wepat boldy, 50 adam bolsa yaralandy. Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň Mardan etrafynyň halas etiş edarasynyň başlygy Haris Habib 2-nji sentýabrda polisiýa şäherleriniň aklawçylaryň we beýleklerin jesetleriniň bir ýere toplananyny aýtdy. Habarlarda aýdylmagyna görä hüjümçi ilki suwdyň girelgesine granat salyp, soňra esasy derwezede özüni partladypdyr. Yaralı olanların kəvirinin yağdayının ağırdı qaydılıyar. Ekstremist musulman topar olan Zamat al-Ahrar Pakistan Talibanının bir öylüğü bu hücumun cevap kərsiliğini öz sınallı. Pakistanın premier ministri Nawaz Sharif bu hücum bilin terrora qarşı aygıtlı sögoşumeli qoqşadıp bilmezdiydi. Germaniýa 2-nji sentýabrda parlamentin 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynyň 1,5 million ermenini öldürmegini genosid diýip jaratmak barada karar sebäpli türk gaharyny ýumşatmagyň çäresini öldürýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier we beýleki ýokary derejeli resmiler bu ses berişliň diňe kanun çykarjylaryň pikirlerini aňladýanyny, onuň kanun hukmanlygynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkiye Osmanlı uyuşlarıyla çaknışıkta Hristiyan Ermenilerin köpüsünün ölenliğini tasdikleyer. Emma bu kırgınçılığın bilkastan edilen kırgın genesi tökmününe hasiyetlendirilmeğine karışık yer. Ankara iyun ayında Bundestag'da olan ses verişliğe cevap edip, German kanun çıkarcılarının Türkiye'nin incirlik koga vazasını ol yerde kulluk ediyen 250 nemiz karvasının yanına sapara varmağının önünü bağladı. Demirgazık eyrağında yılların murmoğundan ve sil coşkunundan ağzından 4 adamın helak kolonluğa ediler. Bu arada devlet medyası haber verdi. Erip devlet televizyonunun saati sihirli bir maskalarının ağdalarının ene bilen atanın ve oların bir çağısının garık kolonluğuna etti. Olar Gülistan velayetindeki deryanın oyununda 2. sentyavrda helak kolubdur. Şol velayette bir 70 yaşında kayar oldu oğu daşını işlep yorka yılların murmoğundan vefat olubdur. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurman tanıştırdy. Bir gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogşana Nurman. Hepdeniň jem programmamyzyň diýýärsiňiz. Bu hepdeniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňü sirasynda beýnesine gan inip hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiler biznes köýkeleri bilen duşmagy. Berlin Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady we hukuklaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlekler bu arada oldu. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bart diýen atlan çap edilen fotoserwimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan indi. Bu arada yerli telewizionda näçe ýyl gepleşik taýýarlady atly sosial wideomuz köp tomoşaçy çekdi. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolýan ýaly, bu hepdeniň esas temasy Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow beýnesine gan inmek sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi we soňra aradan çykmagy bilen baglanyşykly boldy. Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2-nji sentýabrda ýogrun nugaýdylan prezident Islam Kerimow milli baýdak örtülen tawdynyň Daşkentden alınıp gaýdylandan biraz soň Samarkandyň halkara aeroportuna getirilişini görkezdi. Kerimow ayal Tatyana we onuň kiçi gyzy Lola Tillayeva Kerimow tawdynyň ýygynan ýörüdi. Müňlerçe adam köçelerin arasında Kerimow jesediniň uçar meydanynyň şäheriň içi bilen getirilýän ýolunyň oýuny hatara düdürli. Döwlet telewizionyny Samarkandy Kerimow dogduk mekanyny wagtlanyrdy. Kerimow tawdy ýüklenen maşin kerweni bir adam Daşkentiň esas köçesinde hem hatara duran adamlaryň öňünden geçip gaýdypdy. Ýaş tutýanlaryň köpüsi gözleri ýaşly merhumyň göwlegçi kerweni onun öňüne gül çemenlerini düşödi. Rus habar feristeler Samarkandda resmilere salgılanıp Islam Kerimow'un jesedinin golaýdaky onunçylykda jaýlanmagyndan öň şäher meýdançasynda hoşlaşyk üçin goýuljakdygyny habar berdi. Özbegistanyň döwlet telewizionyny Islam Kerimow 2-nji sentýabrda Daşkent wagty bilen agşam saat 8:55-de beýnesine gan inmek sebäpli ýogrulanyny habar berdi. Hökümet bu kavar bilen ağırlıkta 3 günlük milli yaz gününü ağlan etti. Olukü komünist yolbaşı Kerimow Özbegistan'a 27 yıl yolbaşılık etti. Ol yoğuz içerki topara ve yurdun hoksuzluk kemde anto uyuşlarına dayanıp başka pikirli rehimsiz basış aslında sakladı. Hedir 30 milyon çemeti ilatlı yurda kimin yolbaşılık ediyenliği aydın değil. Özök konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy prezidentlik wezipesini 3 aýlap öz sunalmaly. Özök senatynyň başlygy Nigmatulla Yollaşow, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Yollaşowa gynançyny beýan edip, Kerimow ölümüniň Özbegistan üçin agyr ýetki bolanyny aýtdy. Men egine berip 30 ýyllap bilen işleşen dostumy ýitirenme gynanýaryn diýip Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. Orsiýet Kazakstan we olaryň goňşusy Kyrgyzstan Kerimow jaýlanyşyna gatnaşmak üçin öz prezidentlerini näle eýsem premier-ministrlerini ýiberdi. Iýunda Daşkentde sapar eden Hitai prezidenti Xi Jinping Kerimow Özbegistanyň awadançylykly ösüşüne taryhy goşunlygyny we Hitai bilen gatnaşyklary ösdürenligini aýdyp, hakyky dost ýetgesinde gynançy bildirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu synagly porsatda Birleşen Ştatlaryň Özbegistanyň halkyna gollugyny ýene bir gezek tasdikleýändigini aýtdy. Amerikan liderinin beyanatını ağrıdan çıkan avtokratı övmökten saklanırlı. Özbekistan'ın öz tarihinde tədə urbağı başlama ulen Birleşen Ştatlar Özbekistan ulen hizmattaşlığını, onun öz ıhtiyarlılığını, hukupsuzluğunu, yurdun ehli rayetlerinin hukuklarını esaslanayan geleceğine ağrarlı alyar deyip Abaşanın prezidentinin beyanatını aydılar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimow barada gurrunyň onuň gysgaça terjime hali döwlet dolanyş usuly baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Mikrofonny kardeşim Merdan Tarif.
Merkezi Aziýanyň iň köp ýyllatly öňki Sowet Respublikasyna çärek asyrlap, ızgytsyzlyk bilen hökm ýöreden Özbek prezidenti Islam Kerimow 78 ýaşda aradan çykdy. Qeyzi qaqasının beyni qan inmekten ezir çekendigini aydanından 7 gün sonra Özbekistan'ın devlet televidiniyesi 2. sentavarda Kerimov'ın giyişlik sağı 8.50'de Daşkent'te ölündüğüne xabar verdi. Önkü Komünistik Partiyanın yolbaşçısı olan Kerimov, adam hukuklarını giyinden depelemekte ayplanyan hupsuzluk kulluğunun olduğu, orset bilen günvatarın arasında geyi siyasi den ağırımlığı saklamak ve özünün prezidentlik ihtiyarlılığını devamlı giyinletmek bilen hakimiyeti öz kısıcından çıkarman saklan adam. Ol aktivistlerin aydışı ali siyasi taydan başkaca pikirlenýänleri sistemalayın basıp yatırmak, Özbekistan'ın paxta meydanlarında mezbur zähmet, kanun goroyucu güçleri ve hupsuzluk kulluklarına adamları urup yenjip kıynatmak bilen yurda yol başçılık etdi. 1938-nji ýylda gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Samarkand şäherinde doğulan Kerimow alan bilimi boýunça ykdysatçydy. Ol 1989-njy ýylda Sowet Respublikasy Özbekistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolmak bilen ýokary siýasy orna eýe boldy. Yokordan berilen buyruk esasında geçen saylaw bilen 1990-njy ýylda sol wagtky Sowet Respublikasynyň prezidentlik ordunu eýelen Kerimow döräp gelýän döwletde we geljekki 10 ýyllyklarda Özbekistanyň siýasatyny özüniň agalyk etmegi üçin sertler döretdi. Sowet Soýuzy darap ugranda Kerimow 1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Özbekistanyň garasyzlygyny eglan etdi. Şeýdip ýurtda geçen ilkinji prezidentlik saýlawyny gazandy. Onuň 25 ýyllykda her gezegende seslerin 90% çemesini alyp, täzeden prezidentligi saýlanmagyny günwatarny erkin, nede adalatly diýip ikrar etdi. Onun iki gezekden artık taylanmağı hem cedellere getirdi. Sebebi Özbekistan'ın konstitusiyası boyunca prezidentin iki mühletten artık iş başında bolmağı qadağan. Mekir siyasi oyuncu Kerimow yaňy garaşsyzlygy çykan Özbekistanda şüpheli referendumlardan peýdalanmak, siyasi oppozisiýany ziýansyzlandyrmak, tanqidi mediýany ýok edip, mümkin bäheslerini bir gyra itmek bilen öz güýç gudratyny puhtalandyrdy. Kerimow'un döwründe tutsuw edilen adamlaryň gynalmagynyň adaty dady öwrülendigi aýdylyp, Özbekistanyň sud sistemasy häli şindi diýen ýaly halkary hukuk guramalary tarapyndan tanqide uçurady. Käbir adamlar Kerimow'y özüniň rehimsiz howpsuzlyk çäherlerini aklamak üçin islamçylykdan awanyan howpy bahana edýänlikde aýpladylar. 1999-njy ve 2004-njy ýyllarda partlan bombalardan ve Özbekistanyň Islamçy hereketiniň 1999-njy ve 2000-njy ýyllarda ýurda duýdansyz çözmegindän soňra Islamçy toparlara zawunlyk bilen basyş edildi. Ýurdun gün dogrunda ýerleşýän Andijan şäherinde 2005-nji ýylyň maýynda turan uly protestler we garym gatymly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrldy. Ýüzlerçe adamyň ölendigi habar berildi. Kerimow bu gyrgynçylyk barada halkara gurumalar tarapyndan bahra geçirilmegine yol bermeyen tolgunmaların yurtdaşında türgünüştürülen ıslamçı militantlar tarapyndan tutuşturulandygyny aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň sebitdäki ähli respublikalary, şeýle hem Owanistan bilen serhetdeş Özbekistan, Merkezi Aziýada iň uly ýaraglyk güýçlere eýe we iň köp ýylatly ýurt bolup durýar. Galyp ertede ol aşy köp newit gaz çeşmesiniň üstünde otyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Tarifi dinlediňiz. Interfax habar gurluğu diplomatik çeşmelere sallanyp Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji sentýabrda Samarkandda Islam Kerimow'un zaýlan Ayans davarasında qatnaşatdığını xabar verir. Türkmen liderinin şu yaqday tevaplı 3-4 sentyarda Qırğızstana planlaştırılan saparının koyu olsun edilenini qaydılar. Emma Aşqabatlı yazı Aman Murat Bugayev Türkmen mediasına qonşu Özbekistandaki vaka barada hiç bir maglumatın berilmeyenliğini aydılar. Eken Aslam Kerimov'un Özbekistan'a yol başını veden yıllarına Türkmen Özbek katnaşıkları nehil oldu. Bu arada bir Aşqabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile söhbetdeş olduk. Aman Murat Türkmenistan'ın Özbekistan'ın prezidenti Aslam Kerimov'un aradan çıkanı var da kavar adamlarda nehil fikir arayışlar dörüttü.
Umumayla komşu devletin devlet yol başlığı olur adımlarda alakada yasın nefille belli bir dereceler kıynaştığı onu görüntüyü onu belirlemeli yazdığı komşu devletin başkanının prezidentinin aradan çıkarlığı hakkında çok memnun oldum. Türkmenistan'ın havar verişleri işlerinin dındınır. Hiç sivri havar hatta Suudi'nin birinci yarınında da hiç sivri havar verilmedi. Yani onu çelli Avrupa'nın yine ayrının televizyonu konuşa geldiler. Radyo etmesini dinleyenler sorun üzerindeler. Son bir fahat 11'ler sorununda Aşkabat'ın ihraf kusurları prezidentin aeroportu etkilerle uçuşunu yakınlığı onun adımlar. Sonun zaten çarelerini yapmış mı uçuşunu diyeyim yani durum verettiler, çakladılar. Yolun bulmadı şu aradan sistemler hakkında tutmun ve otunun üstüyle hiç illa haber hayatı verilmedi. Yolun.
Aman Radin nefes o Türkmen Özbek katnaşıklarına sin ediyen bir yazı yok mu ne fikrinizi açsanız? Özbekistan'ın prezidenti Aslam Kerimov'un de uğruna Türkmen Özbek katnaşıkları ne ahil derecelere yetti? Ne ahil pozitif ya negatif yağdaylar bu oldu sizin fikrinizce kıyısa açsanız?
Karim'in devlet başında borun vaktinde Türkmenistan devleti ve Özbekistan devletinin olaylar arasında şöyle bir sırsırımlı devur olur diyeceğim ayıttı o diye sebebi o köprün sanatı iki devlet başlarının olayları şahsi arasındaşlarına bağlı bir sonuçluğunun ikisinin arasında şahsi arasındaşlarında sırsırımlı profesör Lüzes konuda arasındaşlar kast yaptı. Yeni yani kaniyedi. Laikada 2002 yılın 20. Hamzer Noyar vakalar dilinden sonra bir yazı yuva uzağa devam etti. Yani Türkmen tarafı Türkmenistanlılar, Özbekistan tarafından Türkmenistan tarafından iki komşu devletin katnaşıklarını has kovuşturmağı ümit ediyordular. Sebebi Türkmenler bir tarihi yerler sebebi. Özbekistan'ın teritoriyasının belli bir yerine alakalı Karagalpakistan Autonom Respublikası'nın teritoriyasında Türkmenler güda kutbarlı Türkmenler kolsun noktasıya gari verse de geçen asırın 30. yıllarında bayık kulak duyulup kırın edilirler. Bunların ayakçadım ben umumi tarihte hayatları olarak hani dörtüne yakınlayan maskalı nefilorum Özbekistan'ın kesti orgon etraflarını Sırderiyanın yakasını kesti orgonu sürgün edilen nasıl atıyor sebep doğrunda bir hilmi hasabı anlayadı Özbekistan'la Türkmen dilini akım etmektedir ya da dersler vardı Türkmenistan'la da Özbek dilini akım etmektedir dersler vardı nasıl atlar karakırlık yıllarını öz özümden yapıp ağırlayım ben bu meselede elbette daha cennetten bulsun İslam Karim'i buna kaynayacak olamak bu iki halde uzaklaştığının iki yıllarının yanlışlığı oldu verse de Türkmenistan'la Özbekistan'ın gelinlere pasport vermek meselesi ya da Özbekistan'ın ayakı Türkmenlere pasport vermek olur mu? Özbekistan'ın ikrar etmek meselesi bittiyse sınırımdırsın. Şunu yarat, Europe'dan arzu edilemiyor, arzu onu sağrında atlar zıbakayım.
Aman Radın, siz Türkmen yazı sökmenle Özbek Türkmen katnaşıklarına gelecekte ne ahili işlerin edilmek zirur deyip hasap ediyeniz. İkagız arzu onu da etseniz.
Arnavut'un kolonuyla ne yapıyor? Önkü yıllarda karakterinin başka çare ahırına yol verilen tevrükler, kentçilikler, yanlışlıklar aradan ayrıldı da umut olur. Bir rağrı verse de ilk halkın tarihinin de edebiyatının, medeniyetinin, kumotunun da bitirildiği bir ahırlar boyu suud edilen raddini sol atların bir halkı doğrusul formada getirildi. Halk öğrenin büyük tarih hakkında Özbek halkın bu doğrusunu verdirmeli, Türkmen halkın doğrusunu verdirmeli. Ularına Özbekistan'a bir yurt parasını ödeyen arzu edildi. Şu vaatların, doğrusu vaatların bir günü getirilmeyi arzu ödeyen. Nasıl?
Ama Murat bu aşkı vaattan heptenin zemine katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin vere vaatçı
Kepler Adatlı Radyo Hormatlı dinleyiciler Kepler'in zem programlarımızı devam ettiriyoruz. Odol haber verişimi değerli Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov 29 Ağustos'ta Berlin'de German Kansleri Angela Merkel ile gepleşik geçirdi. İki lider duşuktan hongurulan metuot yığınağında Türkmenistan ile Germaniya'nın arasındaki iktisadi hizmettaşlık meseleleri, sol sahanda energi puğduğuna hizmettaşlık varada maslahat edenliklerini aittiler. Bu gepleşikler varada kardeşim Göder'in tayarlanma olmağını bilelikte dinleyelim.
Gepleşiklerin devamında iktisadi meseleler ve energi boyunca Federal Ministerliğinin Parlament sekretari Uwe Beckmeyer Germaniyanın biznes cemiyetinin Türkmenistan'ın öz iqtisadiyetinin uğurlarını ütketmek ve dövre layık östürmek tağalarlarına teknolojiya ve inovasiya taydan yardım için degirli qoşan qoşmağı islegliligini hem tayyardığını nıqtadi. Diskussiya edilen mümkinçilikler hususan da energiya puğdağında hizmettaşlığı östürmek şeylede ova hocalığı dokma senagati ve nevet gaz puğdağı için teknolojiyaların üpçünçülüğü yali uğurları öz içine aldı deyilip Ministerliğinin resmi maglumatında bellendi. Şeylede Germaniyanın iqtisadiyet ve energiya boyunca Federal Ministerliğinin yol başçısı Uwe Beckmeyer, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov ile gepleşiklerde durnuklu hem amatlı biznes şertlerin iki yurdun göz önünde tutyan iqtisadi qatnaşıklarını güçlendirme üçin zerur şert bolup duryanlığını belläpdir. Kanun taydan açık aydınlığı üpçün etmek, bürokratiyanı çäklendirmek, devletin gözökçülüğünü çäklendirmek ve biznes üçin şertleri qovlandırmak buradan hüküm talaplar bolup duryar dip ministrliğin beyannamasında bellendi. Germaniyanın resmileri 29 Ağustos'ta Berlin'de geçirilen Türkmen-German gepleşiklerinin eklesinde adam hukuklarının gozgılandığını haber verdiler. Adam hukukları Türkmenistan'da biznes etmek isteyen ehli German kampanyaları için yeni bir mühim mesele olup duruyor. Bu mesele doğrusunda Parlament Sekretari Beckmeyer tiyade konstitusiyanın taslamasının yurdun buğurdan öngü güdüşlük kazanmağına kovu mümkinçilik beriyenliğine aitti deyip Germaniyanın İktisadiyet ve Energiya boyunca Federal Ministerliği Azatlık Radyosu veren resmi cevabında etti. Dine bir German hükümeti del eyse köp sanlı maya koyucular ve kampanyalar hem uzak mühletliğin durnukluluğa ve hopsuluğa dine demokratiya kanunun hükmüravanlığı ve adam hukuklarına hormat koymak uğurlarından öne gidişlik kazanılan yağdayında hayratinam ağır şertlerde yetip bulacaktığını ikrar ettiler deyip ministerlik öz yol başçısı Uwe Beckmeyer'in Türkmen-German Business Forumunda aydanlığını haber veriyar. Türkmenistan'ın ve Germaniya'nın arasındaki harit olanşığı 2015 yılda 306 milyon dolara beraber olupdır.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gödellinlediniz. Türkmen prezidentinin Germaniya saparının önünden hukuk koruyucu kuramalar Türkmenistan'daki adam hukukları yağdayını ünsü çekip Germaniya yolbaşılarının Resmaskava'da hutsu meselede bahsetmeğine çağırdılar. Bu çağırış görünüşünden Berlin'de geçirilen gepleşikler mahalline Türkmenistan'daki adam hukukları meselesinin hem yeni örgede gün tertibine gelmeğine tergi verdi. Hasan'ı Berlin'de Türkmen türmelerine dasarı yurtlu sayınçıların barıp görmek meselesi olgurlu. Bu arada kardeşim Tehran'ın tayyarlanma olmağını bilelikte dinleyelim.
Germaniyanın kansleri Angela Merkel, Türkmenistan dışarı yurt diplomatlarının Türkmen türmelerine barıp görmeğine ruhsat vermek ihtimallığını genişmeye kabul etti dedi. Bu arada Merkel 29 Ağustos'ta Berlin'de Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov ile geçiren bilelikteki metbuat konferansında şeyle dedi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz dışarı yurt diplomatlarının Türkmenistan'daki türmelere barıp görmeğine ruhsat berilse kovu olacaktığı barada genişledik. Prezident Berdimuhammedov bu mesele barada hazır dışarı işler ministerlerinin maslahat edecektiğini vaada verdi. Sonra halkara diplomatları türmelere aylanıp ol yerdeki yağdaylara sin edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Deyip Merkel aytti. Berdimuhammedov Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň yurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary yurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine barıp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryny onun milli, yani garışsız ötüşü elbette mühüm yerli demokratik yörülgülere eğer yer. Olar şugun kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. Bizim kanunumuz hut siyasi, iqtisadi we min şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňkün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmensanaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozlady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine yurtda hökümetin siyasi garşydaşlaryny gidlin tutsaw etmek praktikasından el çekmege. Azatlyk radiosynyň tutsawlukda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň yurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy besetmegi üçin basyş görkezmäge çağırdy. 20-nji awgustda ýeredilen beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünüşip bilmeýän adamlaryň arkasyna almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmak zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýlede beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen saatdan daşary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip Onun ırgı ayıplamalar esasında suut edilenliği ve türme tutsoğluğuna hüküm edilenliği aydılıyar. Merkel ve Berdimuhammedow en son kıyadık 2008 yılda Berlin'de duşuptular. Germaniya Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğindeki en ulu suuda hizmettaşıdır. Germaniya Türkmenistan'a maşin ve beylik industriyal önümleri ekspert ediyar. Şeyle de Türkmenistan, Germaniya'nın Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan son regionnaki 3. ulu suuda hizmettaşıdır.
Kardeşim, Sehra'nın dinlediniz. Hepten zin programmamız devam ettiriyoruz. Olur diğer orkun adlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit değer hal akvali bilinmeyen onlar sadamın ikvarına yine örgedek ünsü çekti. Bu arada kardeşim, gölerin tayarlan malumatını bilerekti dinleyin.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusoqlaryň ýene biriniň ýaňy ýakynda ýogulanlygy barada habar berildi. Olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasyny alyp barýan adam hukuklaryny goraýjy guramalar zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara günne gabatlap ýaýradan beýannamasynda türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamlaryň jesetleriniň soňky aýlarda garandaşlaryna berilip başlananlygyny aýdýar we olaryň gören gözgyny ýagdaýda bolanlygyny habar berýär. Kampaniýanyň guram Масалардан Юрий Джабладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жетеди августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002 жылдын ноябр вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң экинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейледи өңкү полковник Аман Дурды Анны Сехадовнын жетеди шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz neyem üçün tutsuğuların cesetlerinin karındaşlarını verilmeğine ayrıtin ünüs veriyaz. Sebebi, bunun odol, siyasi sebepleri göre tutsuğ edilen adamların cesetleri verilmeyendi. Cesetlerin verilip bağırlanılmağı, direksiz yetenlerin ikbali varıdı, yeketek resmi tasdiklama olup duruyar. Ve sanuvdaki onlar çadımın ikbalini, sağlığını, dine Türkmen hakimiyetinin жоопкердигини тасдиқлайар.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Дип Юрий Джибладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий тусоглорун жоктугун айтыр ва зор менен йитирим эдилмелер маселесин агдымыйар. Адам хукуктарын коорожу халкара курамалар болса, түркмен түрмөлөрүндө ондор чадымын дирексиз йетенлигин олорун көпөсүнүн 2002 жылдын ноябрь айында шол вакытка президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына каст этмеги сыйынан чык дейлип, түркмен хакимиятлери тарапынан атландырылган вакаларга катнашмакта айыпланып, тусук эдилен адамлар дыгыны белли
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözerliňlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip oturýar. On taýýarlanmagy Pragadaky studiýadan alyp baran men ýogsunan Nurhan. Ýene-de efirde uşuklarymyza çenli hoş saglykda galyň.